uspostavljena konzulska vlast sa tri konzula od kojih je prvi bio Napoleon. Nakon konzulske vladavine Napoleona kao doživotnog konzula od 1802. do 1804. pala je 1804. Prva republika, a Napoleon se proglasio carem Francuske, a ona carevinom. 2. Prvi evropski ustavi doneti van procesa revolucionarnog preobražaja društva, a ustav Švedske od 1634. I pored Cromwellovog ustava u Engleskoj koji je bio revolucionarni ustav, prvi pisani ustav u Evropi nije bio revolucionarni. Takav prvi pisani ustav je donet u Švedskoj i to je bio njen ustav od 1634. Zato je za razvoj svetske ustavnosti važna i Švedska, pa se nikako ne može podceniti ili eliminisati iz porodice onih zemalja koje su prve donele ustave. Istina, Švedska nije donela kodifikovan ustav, već je njen ustav sastavljen iz tri ustavna akta koji su donošeni još od 17. i 18. veka. To su bili organski zakon o Riksdagu u parlamentu donet 1617. Instrument vladanja od 1634. i zakon o štampi iz 1766. Među ovim aktima se izdvaja instrument vladavine od 1634. Regeringsform, donet posle smrti kralja Gustava II. Adolfa i on u većem delu odredbi reguliše vladalački režim za vreme maloletstva kraljice Katarine koja je nasledila presto 47 i kasniji ustav i instrumenti vladavine također nisu bili kodifikovani i takvo stanje je za Švedsku i danas karakteristično. Drugi ustav Švedske je donet 1719. Izmenjen 1720, treći ustav nakon abdikacije kralja Gustava IV. Adolfa je donet 1809. i on je uspostavio ravnotežu vlasti između kralja i Riksdaga, s tim da je i on više puta menjan 1810, 1812, 1840, 1866, 1909, 1949, 1969. Da bi posljednji instrument vladavine od 1975. godine, menjan 1976., 1977. i 1981. i danas bio u važnosti. Formalne izvore ustavnog prava Švedske danas čine i zakon o Riksdagu od 1975., zakon o slobodi štampe od 1975. i akt o nasljeđivanju koji sa izmenama i danas važi. Svi ovi akti čine delove važećeg četvrtog švedskog ustava instrumenta vladavine, koji je, kako je rečeno, stupio na snagu 1975. da bi sa više izmena i do danas ostao u važnosti. B. Ustav Poljske od 1791. Po značaju, iza prvih revolucionarnih ustava u svetu ne zaostaje ni Ustav Poljske od 1791. Šta više, to je u Evropi, posle švedskog i engleskog ustava, treći po redu ustav, usvojen 4 meseca pre ustava Francuske od 1791. To je bio novi ustav vlade Poljske usvojen o